นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธาญาณจะกรณีจักขุกรณีตีธัมโมสกัจจังโสตโภตีณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายขอจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในครั้งนี้เป็นเพียงธรรมเทศนาเพื่อทำความเข้าใจแก่ท่านทั้งหลายก่อนแต่จะกระทำพิธีอาสาฬหบูชาด้วยความมุ่งหมายว่าการกระทำพิธีอาสาฬหบูชานี้ จักเป็นไปเพื่อผลโดยสมบูรณ์ก็โดยที่ผู้กระทำนั้น มีความรู้มีความเข้าใจในสิ่งที่ตนกระทำและได้กระทำลงไปด้วยการเสียสละ สุดความสามารถของตนจริงๆเพื่อเป็นการบูชาดังนั้นเราจะต้องทราบว่าวันนี้มีความหมายที่สำคัญอย่างไรและเราจะได้กระทำการบูชากันต่อไปความหมายสำคัญของวันนี้ ควรจะกระทำไว้ในใจว่าเป็นวันของกระทำถ้าถือว่าวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเหตุการณ์ส่วนใหญ่หรือส่วนสำคัญนั้นเนื่องกับพระพุทธเจ้าคือวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระองค์ล้วนวันอาสาฬหบูชานี้หมายความว่าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็จะทรงเปิดเผยธรรมะที่ได้ตรัสรู้นั้นแก่บุคคลในโลกสำเร็จเป็นวันแรกเป็นวันที่พระธรรมปรากฏแก่โลกหรือเป็นวันที่พระองค์ทรงแสดงธรรมแก่โลกให้เกิดแสงสว่างกล่าวคือพระธรรมนั้นแก่โลกเราจึงเรียกวันเช่นวันนี้ว่าเป็นวันพระธรรมส่วนวันมาฆบูชานั้นพระอรหันต์1250รูปประชุมกันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นเหมือนกับการประดิษฐานคณะสงฆ์อันเป็นปึกแผ่นมั่นคงเป็นอันดับแรกในพระพุทธศาสนานี้เราจึงถือว่าวัน มาฆบูชานั้นเป็นวันของพระสงฆ์แต่ความเข้าใจข้อนี้อาจจะไม่ตรงกันคืออาจจะมีคนเหล่าอื่นถือเป็นอย่างอื่นก็ได้อาตมาได้ชี้ความสำคัญของวันนี้แก่ท่านทั้งหลายในฐานะเป็นวันที่โลกได้รับแสงสว่างคือพระธรรมจากพระพุทธเจ้าจึงได้เรียกว่าเป็นวันพระธรรมเรียกสั้นๆว่าเป็นวันพระธรรมขยายความออกไปว่าเป็นวันที่โลกได้รับพระธรรมจากพระพุทธเจ้าถ้าพระธรรมยังอยู่แต่พระธรรมก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่มนุษย์ต่อเมื่อใดพระธรรมนี้ปรากฏแก่มนุษย์ จึงจะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ความสำคัญจึงอยู่ที่ว่ามนุษย์ได้รับพระธรรมวันนี้เป็นวันสำคัญดังนี้ ทีนี้สำหรับคำว่าพระธรรมนั้นมีความหมายมากมีความหมายสำคัญที่สุดอยู่ข้อหนึ่งว่าเป็นที่เคารพของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทั่วพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตล้วนแต่เคารพพระธรรมพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ดังนี้เราจึงควรจะถือเอา สิ่งที่เรียกว่าพระธรรมนั่นเป็นสิ่งสูงสุดกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเช่นเดียวกับเราชนที่นับถือพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดพุทธบริษัทก็ถือเอาพระธรรมเป็นสิ่งสูงสุดในฐานะที่เป็นพระเจ้าเป็นที่เคารพของพระเจ้าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และเป็นทุกอย่างสำหรับมนุษย์เป็นผู้สร้างมนุษย์ เป็นผู้ควบคุมมนุษย์หรือจะเป็นผู้ทำลายมนุษย์ก็ได้ทั้งนั้นแล้วแต่ว่ามนุษย์นั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระธรรมนี้อย่างไรถ้าอีกประการหนึ่งพระธรรมนี้มีอยู่ในที่ทั้งปวงและทุกเวลาคือไม่จำกัดการเวลาไม่มีอายุไม่มีขนาด จึงมีอยู่ได้ในที่ทั้งปวงและไม่จำกัดเวลาจึงเป็นสิ่งที่มีอำนาจกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดังนี้ แต่ว่าพระธรรมเฉพาะส่วนที่พระพุทธองค์ทรงนำมาแสดงแก่โลกนี้ทรงแสดงเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าส่วนที่เรียกว่าไยยธรรมคือส่วนที่จำเป็นแก่มนุษย์จะพึงรู้เพื่อจะกำจัดเสียซึ่งความทุกข์ทั้งปวงพระองค์ไม่ได้ทรงแสดงธรรมในฐานะทุกสิ่งหรือทั้งหมดเพราะว่าไม่จำเป็นและเพราะว่ามากเกินไปและจะเสียเวลาเปล่าจึงทรงแสดงแต่พระธรรมที่จำเป็นแก่มนุษย์ทุกบุคคลจะต้องรู้จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้รับผลโดยสมควรแก่การปฏิบัติทุกรูปทุกนามอย่างนี้เรียกว่าไยยธรรมคือธรรมส่วนที่สัตว์ทั้งหลายจำเป็นจะต้องรู้และเมื่อรู้แล้วก็ดับทุกข์ได้เมื่อดับทุกข์ได้ก็ไม่เป็นก็พอแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปรู้สิ่งอื่นให้มันยุ่งยากลำบาก เพราะความจำเป็นมันมีเพียงเท่านี้ทีนี้เราจะให้ความสำคัญแก่สิ่งที่เรียกว่าพระธรรมนี้อย่างไรจึงจะสมกันกับที่พระธรรมนั้นเป็นสิ่งสูงสุดถึงกับเป็นที่บูชาเคารพของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องทำตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเคารพธรรมอย่างไรเราก็ต้องเคารพธรรมอย่างนั้นการเคารพธรรมนั้นทรงระบุไว้ชัดคือการปฏิบัติธรรมนั้นโดยสมควรแก่ธรรมไม่ได้ไหมหมายความจะเพียงว่าเอามาสวดท่องๆหรือเอามาเป็นวัตถุสำหรับกราบไหว้บูชาแต่กิริยาท่าทางแต่เราจะต้องทำการปฏิบัติด้วยการเสียสละทุกอย่างทุกประการ เพื่อให้เกิดผลขึ้นมาในตัวเราเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทำไมจะต้องใช้คำว่าเสียสละด้วยเล่าเพราะว่ามันเป็นคำที่ฟังดูแล้วน่ากลัวหรือน่าเจ็บปวด สำหรับคำว่าเส เสียสละในที่นี้ก็หมายความว่าเป็นผู้ทำจริงเป็นผู้ทำตามหลักเกณฑ์ของธรรมไม่ใช่ทำตามความสะดวกของตนหรือทำตามความพอใจของตนเพราะว่าถ้าทำตามความพอใจของตนแล้วมันเป็นการกระทำตามความพอใจของกิเลสทั้งนี้ก็เพราะว่าคนธรรมดาสามัญหรือบุตุชนทั่วไปนั่นคือคนที่มีกิเลสถ้าไม่มีกิเลสเขาก็ไม่เรียกว่าบุตุชนถ้ายังเรียกว่าบุตุชนก็หมายความว่ายังมีกิเลสมีกิเลสก็หมายความว่ามีกิเลสเป็นนายมีกิเลสเป็นเจ้ามีกิเลสเป็นเครื่องบังคับตนให้กระทำไปตามอำนาจของกิเลสเมื่อปล่อยให้ทำไปตามอำนาจของตนหรือตามอำนาจของกิเลสดังนี้แล้วมันก็เป็นสาวกของกิเลสไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้าหรือของพระธรรมดังนั้นแหละเราจะต้องเสียสละสิ่งที่เรียกว่ากิเลสเสียสละความเคยชินที่เคยทำไปตามอำนาจของกิเลสตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกจนถึงวันนี้เราก็เคยทำอะไรตามความพอใจของกิเลสจนเคยชินเป็นนิสัย จนเรียกได้ว่าผูกมัดรัดรึงอยู่ในสันดานหรือส่วนลึกของจิตใจ ทีนี้ก็มาถึงการที่จะต้องสละก็คือสละความเห็นแก่ตัวหรือความเห็นแก่กิเลสหรือสิ่งซึ่งผูกมัดรัดรึงหนาแน่นอยู่ในจิตใจนั่นเองเราจะต้องมีความตั้งใจที่จะเสียสละเ มื่อเสียสละแล้วก็จะต้องอดกลั้นอดทนมันจึงจะเป็นการเสียสละที่ถึงที่สุดได้นี่เราจึงเริ่มตั้งแต่การที่ยอมลำบากมาทำพิธีอาสาฬหบูชาเป็นต้นในสถานที่นี้อย่างน้อยก็ต้องเหน็ดเหนื่อยในการที่จะขึ้นมาบนภูเขานี้ยังจะต้องนั่งในที่ที่ไม่สบายยังจะต้องเดินในที่ที่ไม่สะดวกท่านผู้ใดถอดรองเท้าออกเดินผู้นั้นก็จะได้บุญมากเพราะว่ามันเป็นการเสียสละมากกว่าคนที่สวมรองเท้าและถ้าเราจะนึกว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยสวมรองเท้าเลยท่านเดินไปในที่ทุกคนทุกแห่งในการจะโปรดสัตว์ก็ดีหรือกิจส่วนพระองค์ก็ดีท่านก็ไม่ปรากฏว่าท่านได้สวมรองเท้าและผิวดินในประเทศอินเดียก็คงจะไม่ได้ดีไปกว่าผิวดินอย่างที่บ้านเรามันก็คงจะมีตรวจทรายสิ่งครุขระต่างๆเหมือนกันและอีกประการหนึ่งนั่นเรายังจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้านั่นท่านประสูติกลางพื้นดินท่านตรัสรู้ก็กลางพื้นดินในที่สุดท่านก็นิพพานกลางพื้นดินลองคิดดูเถอะว่าท่านจะเป็นอย่างไรพวกเราจะคิดแต่จะอยู่บนตึกบนปราสาทบนวิมานทำบุญสักบาทหนึ่งก็อธิษฐานก็จะแลกเอาวิมานอย่างนี้มันจะต่างกันกี่มากน้อยถึงแม้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็อยากจะอยู่บนบ้านบนเรือนบนที่นิ่มนวลอบอุ่น สบายไม่อยากจะอยู่กลางดินทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินและนิพพานกลางดินผู้ที่ยังไม่เคยอ่านเรื่องราวโดยละเอียด ก็ไปหาอ่านเสียโดยละเอียดเถิดว่าพระพุทธเจ้าท่านประสูติกลางพื้นดินในป่าไม้ซึ่งจัดไว้เป็นอุทยานเรียกว่าสวนลุมพินีท่านประสูติกลางพื้นดินที่ใต้ต้นไม้ที่เรียกกันว่าไม้อัศทะ มีหญ้าคารองแต่เพียงบางๆกลางพื้นดินนั่นเองแม้เขาจะเขียนภาพการนั่งตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าให้พิเศษเป็นบรรลังหรือบนเบาะอันสบายรองด้วยดอกบัวนั่นมันเป็นภาพสัญลักษณ์ซึ่งเกิดความหมายอย่างอื่น ตามความจริงนั้นท่านประทับนั่งกลางพื้นดินมีหญ้ารองจะบางๆในการปรินิพพานก็ปรินิพพานกลางพื้นดินข้อความกำกวมก็จะถือเอาใจความว่าท่านประทับกลางพื้นดินรองและผ้าสังคติทับซ้อนเป็นสี่ชั้นอย่างนี้ก็ได้หรือแม้จะตีความข้อนั้นว่า ท่านประทับบนเตียงน้อยสูงเพียงคืบเดียวแล้วก็รองด้วยผ้าสังคติซึ่งทับเป็นสี่ชั้นและเตียงนั้นก็วางอยู่กลางดินจะพูดอย่างไหนจะเข้าใจอย่างไหนก็เป็นเรื่องกลางดินไปทางนั้นในพระบาลีไม่ได้ระบุชัดถึงถ้อยคำในตอนนี้จึงเป็นการกำกวมอยู่แต่ว่าพระองค์ประทับกลางพื้นทรายเลยก็ได้หรือบนเตียงเตี้ยๆสูงเพียงคืบเดียวซึ่งวางอยู่บนทรายบนดินก็ได้แต่ความหมายก็คือการปรินิพพานบนพื้นดินในป่าไม้สาละซึ่งเป็นที่เที่ยวเล่นของพวกกษัตริย์พวกหนึ่งเท่านั้นเราขอสรุปความกันสั้นๆว่าพระสูตรกลางพื้นดินตรัสรู้กลางพื้นดินนิพพานกลางพื้นดินแล้วทำอะไรอะไรอีกมากมายหลายสิบอย่างหลายร้อยอย่างก็กลางพื้นดินและการเทศนาโปรดสาวกภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ส่วนมากก็กลางพื้นดินเรียกว่าท่านมีชีวิตกลางดินแต่ว่าสาวกของพระองค์นั้นนี่จิตใจที่ทะเยอทะยานที่จะอยู่แต่บนฟูกเบาะเมาะม้อนบนที่นอนอันอ่อนนุ่มนี่จึงเห็นได้ทันทีว่ามันต้องการการเสียสละกันแล้วเสียสละความสะดวกสบายเหล่านั้นให้มามีการประพฤติเป็นอยู่กระทำเหมือนพระพุทธเจ้ากันเสียก่อนอย่างน้อยที่สุดเราก็กระทำแล้วในวันนี้คือจะนั่งกลางพื้นดินจะทำอะไรทุกอย่างกลางพื้นดินอยากจะขอกล่าวย้ำหรือตักเตือนท่านทั้งหลายซ้ำๆซากๆว่า การที่จะมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนผู้ใดนั้นจงพยายามมีการเป็นอยู่ให้เหมือนผู้นั้นหมายความว่าจงมีการเป็นอยู่กินอยู่ประพฤติประจำวันให้เหมือนท่านผู้นั้นเราจึงจะรู้สึกถึงความรู้สึกคิดนึกของท่านผู้นั้นได้โดยง่ายและเราจะมีความรู้สึกคิดนึกเหมือนท่านผู้นั้นได้โดยง่ายดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความรู้สึกคิดนึกอย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วก็จงพยายามมีการประพฤติเป็นอยู่หรือการกระทำที่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านกระทำให้สุดความสามารถของเราเถิดก็จะเป็นการง่ายดายที่จะมีจิตใจคล้ายๆหรือเป็นอย่างเดียวกันกับจิตใจของพระพุทธเจ้าดังนั้นจึงขอให้ท่านทุกคนที่มาประชุมกันทำอาสาฬหบูชาในที่นี้จงถือเอาว่าเมื่อวันอื่นเราไม่ได้ทำแต่วันนี้เราจะต้องทำแน่ๆจะมีชีวิตกลางดินแบบพระพุทธเจ้าเราจะชิมรสแห่งแผ่นดินเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านชิมคือทรงดำเนินไปด้วยฝ่าพระบาทเปล่าอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างของการเสียสละที่จะกระทำไปเพื่อเป็นพุทธบูชาในวันนี้นี่คือเป็นการเตือนหรือเป็นการปรับปรุงสิ่งต่างๆให้เหมาะสมแก่ท่านทั้งหลายในการที่จะทำพิธีอาสาฬหบูชาในวันนี้นี่เรียกว่ากระทำไปในส่วนชายร่างกายเป็นพุทธบูชาทีนี้ในส่วนวาจานั้นเล่าเราก็ทำแล้วก็ท่องบนพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณซึ่งเมื่อรวมกันแล้วก็คือพระธรรมอีกนั่นเอง จะสวดบทอิติปิโสหรือสวากาโตหรือสุปฏิปันโนอะไรก็ตามล้วนแต่เป็นเรื่องพระธรรมไปทั้งนั้นนั่นปากของเราก็จะเอ่ยถึงพระธรรมพร่ำอยู่แต่คุณของสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมจะเป็นคุณลักษณะก็ตามหรือว่าจะเป็นคุณประโยชน์ก็ตามเรียกว่าคุณซึ่งเราจะต้องกระทำไว้ด้วยการสวดด้วยการพร่ำทางวาจาทีนี้ส่วนที่สามคือทางจิตใจนั่นเป็นส่วนสำคัญที่สุดเราจะต้องตั้งจิตไว้โดยถูกต้องและแยบคายคือการรู้สึกสำนึกถึงพระธรรมถึงคุณของพระธรรมและที่สำคัญกว่านั้นก็คือให้มีพระธรรมจริงๆอยู่ในจิตใจของเราในขณะที่กระทำพิธีอาสาฬหบูชาจึงจะได้ชื่อว่าเรากระทำพิธีอาสาฬหบูชาร่วมทั้งทางกายทางวาจาและทางใจครบถ้วนทั้งสามประการดังนี้สำหรับทางร่างกายนั้นคงจะทำได้ง่ายไม่ยากนักคือเดินเวียนประทับศีลเป็นต้นสำหรับทางวาจาก็เช่นเดียวกันคงจะทำได้ง่ายหรือไม่ยากนักด้วยการท่องบุญถึงคุณของพระธรรมแต่ส่วนทางจิตใจนั้นดูยังมืดมัวมันอยู่ที่ว่าท่านผู้ใดมีความแจ่มแจ้งในพระธรรมอย่างไรก็จะต้อง แล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมอยู่ในจิตใจของตนเพียงนั้นดังนั้นจึงอยากจะพรรณนาอานิสงส์ของสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมพอเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกกันสักหน่อยคือส่วนแรกที่สุดนั่นจะต้องรู้สึกว่าพระธรรมนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้มนุษย์มีความเป็นมนุษย์ถ้าขาดสิ่งที่เรียกว่าธรรมเสียแล้วมนุษย์ก็ไม่มีความเป็นมนุษย์อาจจะเป็นเพียงคนเฉยๆและมีความหมายไม่แตกต่างกับสัตว์เดรัจฉานทั่วๆไปพอเมื่อมีสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมอยู่ที่กายวาจาใจคนจึงกลายเป็นมนุษย์ขึ้นมานี่แหละท่านลองคิดดูเถิดว่าคุณค่าของพระธรรมนั้นเป็นอย่างไรหรือสักเพียงไรเดี๋ยวนี้โลกกำลังเป็นโลกที่จะเลวร้ายไปกว่าโลกของสัตว์เดรัจฉานหรือซ้ำไป เพราะว่าในโลกสัตว์เดรัจฉานไม่เบียดเบียนกันมากเหมือนโลกมนุษย์ทุกวันนี้ในโลกสัตว์เดรัจฉานไม่มีความเสื่อมเสียศีลธรรมลามกอนาจารเหมือนกับในโลกของคนในทุกวันนี้นี่ก็เพราะว่าโลกของคนในทุกวันนี้ขาดธรรมแต่ไปเจริญก้าวหน้าในทางเรื่องของร่างกายหรือวัตถุหรือเนื้อหนังจึงมีสงครามมากจึงมีความประพฤติเสื่อมเสียในทางศีลธรรมมากจึงมีความเดือดร้อนและสัมภาระเป็นทุกข์มากซึ่งโลกของสัตว์เดรัจฉานยังคงเป็นไปเท่าเดิมยังคงสงบอยู่ตามเดิมนี่แหละลองคิดดูเถอะว่าพระธรรมมีความสำคัญอย่างไรมีความจำเป็นอย่างไรอาตมาอยากจะกล่าวให้เป็นเครื่องช่วยความจำอย่างง่ายๆแก่สัตว์ทั้งหลายแก่ท่านทั้งหลายทั่วไปว่าชีวิตนี้จะต้องเทียมด้วยควาย2ตัวถ้า ชีวิตของคนเรานี้จะต้องเทียมด้วยควาย2ตัวตัวหนึ่งคือเรื่องโลกตัวหนึ่งคือเรื่องธรรมถ้าจะพูดอย่างสมัยนี้ที่เขาเรียกกันตัวหนึ่งก็คือเทคโนโลยีหรือศิลปศาสตร์ในทุกสาขา อีกตัวหนึ่งก็คือธรรมศาสตร์หรือเรื่องธรรมหรือเรื่องศาสนาซึ่งเรียกกันว่า spiritual enlightenment ได้แก่ความสว่างสวัยในทางวิญญาณความสว่างสวัยแจ่มแจ้งในทางจิตในทางวิญญาณนี่เป็นควายอีกตัวหนึ่งลองนึกดูถึงการไถนาตามธรรมดาจะเห็นได้ง่ายจะเข้าใจได้ง่ายก่อนนี้ชาวบ้านไถนาด้วยควาย2ตัวในควาย2ตัวนั้นท่านยาได้เข้าใจว่ามันเป็นควายเหมือนกันควายตัวต้น เป็นควายฉลาดมีปัญญาควายตัวปลายเป็นควายที่มีความโง่แต่มีกำลังแข็งแรงตัวที่แข็งแรงนั่นมีหน้าที่ที่มันจะลากหายไปด้วยกำลังส่วนตัวต้นตัวที่ไม่สู้มีกำลังจะมีความฉลาดนั่นมีหน้าที่ที่จะฟังคำสั่งของคนผู้เป็นผู้ไถนา คำพูดที่พูดกับควายนั่นพูดกับควายตัวที่หนึ่งเท่านั้นไม่ได้พูดกับควายตัวที่สองซึ่งเป็นควายโง่พูดว่าให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือให้หยุดหรืออะไรทำนองนี้มันพูดแก่ควายตัวแรกคือตัวต้นหรือตัวที่ฉลาด ควายตัวที่ฉลาดมันก็ทำไปในวิธีที่ควายตัวโง่นั่นจะเดินหรือจะดึงไปในลักษณะที่ตรงตามความประสงค์ของเจ้าของทุกอย่างทุกประการที่พูดนี้ก็เพื่อจะให้ท่านสังเกตดูให้ดีว่าการไถนาที่ฉลาดนั้นเทียมด้วยควายสองตัวคือโง่ตัวหนึ่งฉลาดตัวหนึ่งมันจึงจะสำเร็จประโยชน์เต็มที่ชีวิตคนเรานี้ก็เหมือนกันจะต้องเทียมด้วยควายสองตัวคือความรู้ความสามารถในฝ่ายวัตถุหรือเนื้อหนังคือเทคโนโลยีหรือศิลปศาสตร์นี่อย่างหนึ่งเราจะต้องมีและอย่างหนึ่งนั่นคือความสว่างสวัยรุ่งเรืองแจ่มแจ้งในทางจิตใจในทางวิญญาณรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปอะไรนี้อีกอย่างหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าธรรมศาสตร์ก็พอจะเข้าใจได้นี่อีกตัวหนึ่งเราจะต้องมีทั้งศิลปศาสตร์เราจะต้องมีทั้งธรรมศาสตร์ เป็นควายสองตัวแล้วก็ลากชีวิตนี้ไปให้ถูกทางมันก็เป็นความถูกต้องมีความสะดวกสบายเดี๋ยวนี้คนในโลก ได้ประพฤติกระทำไปอย่างน่าสังเวชที่เคยมีธรรมะมีศาสนาอยู่ในจิตในใจมาแต่เดิมก็ปล่อยให้เลือนไปให้จางไปหรือสูญสิ้นไปจน เหมือนกับว่าได้ไม่เอาใจใส่ได้ทอดทุระให้ควายตัวที่หนึ่งนั้นตายไปเสียแล้วก็เหลือแต่ควายตัวที่สองแล้ว ก็เอาใจใส่มันมากยิ่งขึ้นจนเกินความพอดีได้แก่การที่โลกทุกวันนี้อะไรๆก็มีแต่เทคโนโลยีสนใจแต่เรื่องเทคโนโลยีคือศิลปศาสตร์นานาชนิดที่จะให้ได้ผลมาเป็นวัตถุเป็นความสะดวกสบายอร่อยสนุกสนานแปลกประหลาดแก่เนื้อแก่นังซึ่งพวกฝรั่งทำได้ดีที่สุดพวกเราสู้ไม่ได้ทีนี้พวกเราชาวตะวันออกซึ่งมีความสว่างสวัยทางวิญญาณเรื่องธรรมะเรื่องศาสนาอยู่กันเมื่อกับตัวคู่ชีวิตจิตใจมาแต่เดิมนั่นก็ค่อยๆโง่เข้าทีละน้อยละน้อยคือไปตามก้นพวกฝรั่งไปสนใจแต่เรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นมากขึ้น จนเรื่องทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณนี้ไปกระจางหายไป ก็แปลว่าเราได้ปล่อยให้ควายตัวสำคัญตัวที่หนึ่งนั้นตายไปแล้วตัวที่สองที่เราจะเอาไปอย่างไปเอาอย่างฝรั่งนั่นก็ยังทำไม่ได้ก็เลยได้แต่ควายโง่ๆพร้อมๆตัวเล็กๆมา
ไม่เหมือนฝรั่งซึ่งมีควายตัวใหญ่ล่ำสันแข็งแรงคือวิชาศิลปศาสตร์หรือเทคโนโลยีทำประมาณูก็ได้ไปโลกจันทร์ก็ได้อะไรก็ได้แต่มันก็มีควายแต่ตัวเดียว คือควายตัวโง่ไม่มีความสว่างสวยทางวิญญาณแม้ว่าพวกตะวันตกสมัยหนึ่งจะมีวัฒนธรรมทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณเป็นวัฒนธรรมของพวกเฮบรูที่สูงในทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณมาแล้วสมัยหนึ่งก็ตามมันก็ได้ปล่อยให้ตายไปแล้วหมดแล้วไม่มีเหลือซึ่งพวกฝรั่งก็สารภาพว่าพระเจ้าตายแล้วศาสนาไม่จำเป็นเราเป็นคนที่ไม่มีศาสนาดังนี้เป็นต้นถ้าเขาก็มีเทคโนโลยีเข้ามาแทนมากขึ้นมากขึ้นจนเต็มไปหมดเหลือแต่ควายโง่อ้วนพีมีกำลังพลังสูงในการที่จะนำโลกไปหลงไหลมัวเมาอยู่ในความสุขสนุกสนานอร่อยทางวัตถุหรือทางเนื้อหนังแล้วก็นำมาซึ่งสงครามแล้วก็นำมาซึ่งความเสื่อมเสียทางศีลธรรม แล้วก็พลอยได้รับความเดือดร้อนกันทั้งโลกโลกอยู่ในสภาพที่เทียมไปด้วยควายโง่ควายบ้าควายเปลี่ยวแต่ตัวเดียวไม่ได้ผูกไม่ได้เทียมอยู่ด้วยควายอีกตัวหนึ่งคือความสว่างสวัยในทางวิญญาณแม้ว่าจะมีฝรั่งบางคนจะมาสนใจในพุทธศาสนาก็จะเป็นเรื่องยิบมือเดียวก็ไม่ได้เมื่อพูดถึงโลก ทั้งโลกแล้วมันก็กล่าวได้ว่าโลกกำลังมีแต่เทคโนโลยีคือศิลปศาสตร์ฝ่ายวัตถุและเนื้อหนังไม่มีความสว่างสวัยทางวิญญาณจึงคลอยเดือดร้อนกันทั้งโลกโดยเหตุนี้นี่แหละคือการที่ขาดสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมฝ่ายตะวันออกเราซึ่งเคยมีชื่อเสียงว่าร่ำรวยด้วยพระธรรมด้วยความสว่างสวายทางวิญญาณ ก็ไปโง่ไปหลงไปตามก้นฝรั่งเสียอีกอย่างนี้โลกก็คลอยไม่มีที่พึ่งหนักยิ่งขึ้นไปอีกถ้าเมื่อใดตะวันออกก็ดีตะวันตกก็ดีเต็มไปด้วยสิ่งทั้งสองคือศิลปศาสตร์และธรรมศาสตร์มีควายสองตัวนี้จูงลากไปพร้อมๆกันแล้วโลกนี้ก็จะเป็นโลกของพระศรีอานมีความสะดวกสบายเป็นสุขสงบเย็นขึ้นมาได้ในพริบตาแต่ถ้าขืนลากด้วยควายตัวเดียวอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางที่จะมีความสงบสุขได้นี่แหละคืออานิสงส์ของพระธรรมหรือคุณค่าของพระธรรมที่จะคุ้มครองโลกนี้ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขถ้าเรายิ่งมองเห็นในข้อนี้แล้วเราก็จะยิ่งเคารพพระธรรมอย่างสูงสุดเหมือนที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านเคารพแล้วก็เราจะเสียสละให้แก่พระธรรมได้อย่างไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณอย่าว่าแต่จะมาเดินเท้าเปล่าบนแผ่นดินที่ขรุขระนี่เลยจะไปเดินบนปากน้ำให้เลือดไหลซิบไปก็ยังจะทำได้ถ้ามีจิตใจมองเห็นอานิสงส์ของพระธรรมโดยแท้จริงแล้วดังนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงกระทำในใจโดยแยกคายให้มองเห็นประโยชน์หรือคุณค่าอานิสงส์ของพระธรรมอย่างถูกต้องแท้จริงอยู่ในจิตใจในขณะที่เดินเวียนประทักษิณซึ่งจะได้กระทำในโอกาสต่อไปนี้จงทุกๆคนเถิดนั่นแหละจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีการเสียสละทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทั้งทางใจใช้เป็นวัตถุสำหรับบูชาพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมประสงค์ซึ่งสรุปลงในธรรมคำเดียวว่าพระธรรมหรือธรรมะก็จะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเราได้รับประโยชน์จากพระธรรมถึงที่สุดแล้วก็บูชาเคารพเสียสละต่อพระธรรมนั้นอย่างถึงที่สุดเช่นเดียวกันหวังว่าท่านทั้งหลายจะมีความคิดนึกรู้สึกอยู่ในใจในลักษณะที่กล่าวนี้ขอให้สละความรู้สึกคิดนึกที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ โดยไม่ต้องไปเอาใจใส่ใจเอาใจใส่แต่ว่าวันนี้เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงเปิดเผยแสงสว่างแห่งพระธรรมแก่สัตว์โลกด้วยความเมตตากรุณาสูงสุดของพระองค์จะต้องระลึกนึกให้ได้อยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าท่านประกอบไปด้วยเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายท่านจึงได้ทนลำบากมากกว่าที่พวกเราเคยทนท่านทนลำบากในการพยายามเพื่อจะให้เกิดการตรัสรู้ขึ้นมาให้ได้ท่านอยากจะรู้เรื่องนี้โดยละเอียดแล้วก็จงไปหาอ่านดูจากพระพุทธประวัติในตอนที่ว่าด้วยการกระทำทุกขกิริยานั่นเถิดท่านจะทราบได้ทันทีว่าพระองค์ได้ทรงเสียสละทนความยากลำบากเพื่อเกิดการตรัสรู้ถึงขนาดที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้ได้นี้ด้วยความเสียสละมากมายอย่างไรโดยหลักทั่วไปนั้นถ้าต้องการแต่เพียงจะเป็นพระอรหันต์ดับทุกข์ส่วนตัวสิ้นเชิงแล้วก็ไม่ลำบากมากถึงเพียงนี้แต่ถ้าประสงค์ถึงกับจะเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกทั้งหลายแล้วต้องบำเพ็ญบารมีเพื่อเกิดการตรัสรู้ที่มีคุณลักษณะสูงกว้างมากกว่าที่จะช่วยตัวเองเพียงคนเดียว ความยากลำบากของพระองค์ในการพยายามเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าช่วยสัตว์โลกทั้งหลายนี่แหละเป็นหนี้สินที่มีอยู่เนื้อศีรษะของพวกเราทุกคนที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมของพระองค์มาเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ท่านก็ต้องทนลำบากในการที่จะดำเนินไปโปรดสัตว์ทั้งหลายในดินแดนที่ห่างไกลออกไปเพราะว่าในสมัยนั้นไม่มีการพิมพ์หนังสือไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์ไม่มีอะไรๆเหมือนที่มีอยู่ในเวลานี้ซึ่งเป็นเครื่องสื่อสารอะไรๆก็ต้องแสดงกันด้วยปากหรือแสดงกันด้วยกิริยาท่าทางไปที่เนื้อที่ตัวพระพุทธเจ้าจึงต้องเสด็จดำเนินไปด้วยความเหนื่อยยากลำบากเพื่อเห็นแก่ใครสักคนหนึ่งก็ยังทรงกระทำขอให้อ่านดูในพระพุทธจริยาว่าเวลาใกล้รุ่งท่านพระองค์ตื่นกระบันทมแล้วก็ทำงานที่มีชื่อว่าเล็งยานสองโลกเล็งยานสองโลกนี้ก็คือทรงพระพุทธดำริสอดส่องไปทั่วไปว่าวันนี้เหมาะสมที่จะไปช่วยเหลือผู้ใดเมื่อแน่พระทัยว่าจะเหมาะสมที่จะไปช่วยเหลือผู้ใดแล้วก็มีแผนการที่จะไปช่วยเหลือผู้นั้นคือจะพยายามเสด็จไปบิณฑบาตทางนั้นหรือทิศทางนั้นจนไปพบปะกับบุคคลนั้นพยายามให้เขาเกิดความสว่างไสวในทางธรรมขึ้นมาจนได้นี่เรามองกันในข้อที่ว่าท่านต้องตื่นแต่ดึกเราต้องค่ายควรดูว่าวันนี้จะทำงานให้สำเร็จสักชิ้นหนึ่งในการช่วยคนสักคนหนึ่งนั้นจะต้องไปทำอะไรที่ไหนเมื่อเรายังนอนหลับสบายอยู่นั่นพระพุทธเจ้าท่านมีงานที่ต้องทำอย่างสูงสุดถึงขนาดนี้แล้วจะไม่เรียกว่าเป็นผู้ที่ทนลำบากเพื่อพวกเราได้อย่างไรกันเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายนึกถึงพระคุณข้อนี้แล้วเห็นความลำบากนั่นเป็นของน่าสนุกสนานเถิดเพราะว่าความลำบากนั่นเป็นแต่เพียงเรื่องเจ็บปวดทางร่างกายบ้างเดียวๆมันก็หายไป เหนื่อยเหลือเกินแล้วนอนเสียครู่หนึ่งมันก็หายไป
แต่ว่าประโยชน์นั้นย่อมมีมากและอยู่นานจึงควรแก่การที่จะเสียสละอดทนไม่เห็นแก่ความยากลำบากแม้ในเรื่องที่น่านึกเรื่องหนึ่งในตอนตรัสรู้ใหม่ๆว่าพระพุทธองค์ทรงท้อพระทัยไม่อยากจะแสดงธรรมที่ตรัสรู้นี้แก่สัตว์ทั้งหลายเพราะทรงรู้สึกว่าธรรมะนี้ลึกและไม่ถูกอัธยาศัยของสัตว์ผู้จมอยู่ในกิเลสไปสอนก็เขาจะไม่เอาใจใส่จะไม่ฟังมันก็จะเสียเวลาเปล่าพระองค์เคยทรงพระดำริอย่างนี้แต่แล้วมีความมีพระดำริอย่างอื่นเกิดขึ้นว่ามันก็ยังมีคนบางคนไม่มากจำนวนไม่มากที่อาจจะเข้าใจได้ถ้าเราไม่สอนคนเหล่านี้จำนวนนี้จะสูญเสียจากประโยชน์ที่เขาจะพึงได้รับจึงตัดสินพระทัยเหยียบขาดลงไปว่าจะต้องสั่งสอนด้วยความพยายามความข้อนี้จงนึกดูให้ดีว่าพระองค์รู้สึกว่ามันยากลำบากเหลือประมาณในการที่จะกลิ้งครกขึ้นภูเขาหรือเข็นสัตว์ที่จมอยู่ในกองกิเลสให้ขึ้นมาจากกองกิเลสนี้แต่แล้วก็ยังทรงตั้งพระทัยที่ว่าจะกระทำแม้ว่ามันจะยากลำบากอย่างไรอาศัยความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งจึงทรงแสดงธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาและได้เป็นมรดกตกทอดมาจนถึงพวกเราในทุกวันนี้ลองคิดดูเถิดว่าเป็นบุญคุณอันใหญ่หลวงเท่าไรถ้าพระพุทธองค์ยศทอดพระทัยและไม่ทรงแสดงธรรมขึ้นมาจริงแล้วพุทธศาสนาก็จะไม่ปรากฏออกมาคือเท่ากับไม่ได้เกิดขึ้นในโลกถ้าเราก็จะไม่ได้รับพระพุทธศาสนาก็จะมีหวังอะไรที่ไหนที่จะมานั่งทำพิธีอาสาฬหบูชากันอยู่ที่นี่ในเวลานี้ขอคิดด้วยดีๆว่าอะไรๆมันก็เนื่องมาจากความเสียสละความเมตตากรุณาความอดกลั้นอดทนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นพวกเราจึงได้รับประโยชน์ดังที่ได้รับอยู่ในทุกวันนี้จากพระพุทธศาสนาขอให้ทำในใจถึงข้อเท็จจริงข้อนี้ไว้ในใจตลอดเวลาที่จะทำพิธีอาสาฬหบูชาจงด้วยกันทุกคนก็จะได้รับผลของการทำอาสาฬหบูชาถึงที่สุดไม่มีขาดตกบกพร่องแต่ประการใดเลยก็ให้พยายามจะทำให้ดีทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทั้งทางใจโดยนัยยะดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นทุกประการให้สำเร็จประโยชน์ในการที่วันนี้เป็นวันที่ระลึกแก่พระธรรมเป็นวันของธรรมเป็นวันที่พระธรรมให้ส่องแสงลงไปในโลกคือวันเพ็ญแห่งเดือนอาสาฬหะเช่นวันนี้ครบรอบปีถึงวันนี้วันหนึ่งแล้วเราก็จะกระทำพิธีอันนี้ให้เป็นการปฏิบัติธรรมคือการเสียสละอย่าทำให้เป็นเพียงพิธีรีตองซึ่งเป็นเรื่องของคนงมงายแต่จะทำให้เป็นพิธีหรือวิธีที่เป็นการปฏิบัติธรรมให้เรามีความหนักแน่นมั่นคงในพระธรรมยิ่งขึ้นไปทุกปีให้ตุดอําสามารถของตนทุกประการเถิดธรรมเทศนาสมควรกับเวลาเอวังก็มีด้วยพระกาลฉนี้